Det sies at katter har 9 liv. Om flyselskapet Norwegian har like mange vet vi ikke, men det vi I hvert fall vet at selskapet på sitt tredje for onsdag 26. mai 2021 kan det formelt markeres at flyselskapet nå har kommet seg gjennom sin andre restrukturering på et års tid. Betyr det at fremtiden nå sikret? Velkommen til E24-podden som denne gangen har tatt turen til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det norske og folkekjære flyselskapet med de røde snutene har I årevis skapt begeistring og entusiasme blant både reisende og ansatte. Stadig nye markeder ble erobret og nye fly tatt I bruk, og pilene pekte oppover. Lenge før korona begynte det I midlertid å knirke litt I maskineriet. Selskapet opplevde voksesmerter, og ledelsen måtte ta ganske betydelige grep. Men da finansdirektør Geir Karlsen og den da ferske konsernsjefen Jakob Skram skulle innlede 2020, så det meste derimot ganske positivt ut. Norwegian skulle levere sitt første overskudd på flere år, og et nytt kapitel skulle begynne, men slik gikk det som kjent ikke takket være koronapandemien. Gjennom det siste året har drama I Norwegian og selskapets kamp for å overleve vært fulgt av en hel nasjon. Den første krisepakken med statlige lånegarantier kom på plass I fjor vår, og I dag kan du også markere at dere nå har fått landet den andre krisepakken, og ja, formelt på vei ut av konkursbeskyttelsen. Jakob Skram, velkommen. Det vel lov å gratulere.
Jo, tusen takk. Det føles utrolig bra. Dette internt så kaller vi det dag null, eller day zero. Så det en sånn vår 17. mai, kan man nesten si.
Og dere har jo klint litt til I dag. Det bannere med We're Back, og ja, nede på skjermene nede på check-in-området her har dere kjørt det samme, og dere har fyrt opp flagg. Og ja. Det litt, dere har jo gått og ventet på den dagen, men det litt sånn forløsende og endelig ja. Ha det formelle på plass?
Ja, det det. Altså, selv om de siste ukene har vel alle vist at det har gått riktig retning, men fordi reisen har vært lang og usikkerheten har vært stor, og ikke minst fordi vi glad, så har vi lyst til liksom å markere denne dagen hvor vi helt offisielt ute, og for ikke minst fortelle også kundene at we are back.
Så det venter kanskje en e-post fra Norwegian Reward til en del kunder da?
Det gjør det nok.
Du, vi sitter jo, altså vi på Gardermoen, men vi sitter I crew-rommet deres.
Ja.
Det jo litt surrealistisk, for det satt opp kaker og hilsener til de ansatte her, og du har jo vært rundt og snakket med noen av dem, men det jo skremmende stille fortsatt.
Ja,
Hvordan det egentlig å gå rundt her og på en måte feire samtidig som vi fortsatt står opp I denne pandemien?
Det som du sier, det er en utrolig god følelse å kunne feire, men det litt rart at ikke samfunnet ordentlig I gang igjen. Det litt samme følelsen jeg satt med når vi feiret 17. mai I år. Vi var alle klare for 17. mai, og vi vet hva det innebærer, og kledd på stasen og feirer, men det ikke noe 17. mai-tog. Man sitter inne og så videre. Det litt samme følelsen her. Men det vi vet, det jo at etterspørselen der. Vi ser det på bookingtallene. Folk har virkelig begynt å booke og ønsker å reise, men det de virkelig venter på, det myndighetenes at de trykker på knappen I forhold til reiserestriksjoner. Og når de gjør det, så tror jeg det går som en ketchup-effekt. Altså. Da eksploderer det.
Ja, for det, altså, det at det nye Norwegian, som vi kanskje kan kalle det, oppstår I dag, det kanskje ikke så stor forskjell egentlig fra hvordan det var I forrige uke, for markedet jo fortsatt relativt rolig, selv om det jo tegn I Avinor-tallene på at trafikken jo bedre nå enn den var på samme tid I fjor.
Ja da, men offisielt så vi jo nå ute av rekonstruksjonsprosessen. Det nytt. Vi fikk papir på det sent I går kveld. Så nå vi formelt ute med 65 milliarder mindre I gjeld og nye friske 6 milliarder på bok. Så nå vi blitt et investerbart selskap igjen, og vi har gjort masse annet for å styrke oss selv gjennom den valen. Det jo full restrukturering på alle områder, ikke bare innenfor finansmessig.
Dere har jo, altså de som har fulgt dere har jo sett at det pågått egentlig veldig mange parallelle prosesser samtidig det siste året. Du kom jo inn I starten av 2020 og rakk jo så vidt å bli varm I stolen før denne pandemien traff.
Ja.
Men du kom jo inn med en agenda om å omstille og fornye Norwegian. Ja. Du satte jo I gang en stor prosess for å fornye ledelse og organisering av selskapet. Samtidig så har du da håndtert alle permitteringer og kutt I ruter og på en måte alle disse justeringene, samtidig som dere har med da ledelse av Geir Karlsen prøvde å da stable sammen denne refinansieringen.
Ja.
Men når du ser på deg selv, det du egentlig har brukt mest tid på?
Nei, altså, jeg har brukt mest tid på å bygge, bygge organisasjonen, bygge oss selv for fremtiden. Det klart at jeg har jo selvfølgelig vært involvert I hele finansprosessen og hatt nesten daglig samtale med Geir. Men det har vært veldig viktig for meg å få på plass et riktig team som kan være med å lede Norwegian fremover. Det har vi brukt mye tid på, og det jeg utrolig fornøyd med. Jeg har brukt mye tid på å få en struktur som effektiv, fordi du må ha fart internt hvis du skal være konkurransedyktig eksternt. Så lage en enklere struktur, mindre kompleks, har vi brukt mye tid på. Vi har brukt tid på sammen med fagforeninger å finne gode løsninger for hvordan vi kan bli enda mer effektive. Bra samarbeid. Vi har dessverre også måttet bruke mye tid på brutale prosesser som å slå selskaper, mange av selskapene våre konkurser I andre land. Og det svært mange som har mistet jobbene sine der. Det jo en torn I øyet i den gledens dag. Og vi har brukt tid på å tenke nye produkter. Vi har brukt tid på hvordan vi skal markedsføre oss, hvordan vi skal komme tilbake til markedet. Vi har brukt tid på å tenke gjennom konkurransesituasjonen. Forbereder oss egentlig på alle punkter, og ikke minst også få en effektiv, en god kostnadsposisjon. Det blir svært viktig fremover. Det jo nesten 8000 mennesker som har måttet forlate selskapet.
Det ja, det en del av disse Red Nose Warriors, som du ja. Kaller dem, som ikke lenger på laget, for å si det litt rett ut.
Ja, og det det triste I det, som jeg sa tidligere I dag, at vi en stamme, altså vi har fått en utrolig bra stammekultur. Og det klart at I en opplevelse til en stammekultur så opplever du også nederlag, du opplever at at du mister folk I krigen for å si det sånn, og vi har mistet mange, men det klart det gjør også noe med de som blir igjen og de som da har kommet på andre siden som vi nå, for nå har vi vunnet noe sammen også, alle disse vanskelige opplevelsene og de gode opplevelsene, det nok det som gjør at vi har en unik plattform å bygge videre på nå.
Men nå står dere her I dag. Opplever dere at dere har hatt noen liksom, nedlag på veien eller noe dere helst skulle vært for uten? Dere har jo måttet legge ned langdistanse, det jo mange baser og som du sier datterselskaper I andre land I Europa dere har måttet begjære konkurs og legge ned av ren nødvendighet virker det som.
Ja, det var nødvendig.
Det noe som har vært ekstra sårt, eller som dere kunne tenkt at det der kunne helst hatt med videre?
Ja, altså I utgangspunktet så har man jo ikke lyst til å bygge ned. I utgangspunktet har man jo alltid lyst til å bygge opp og vokse videre. Men du kommer til noen sånne sannhetens øyeblikk, hvor du I forkant jobber deg gjennom å ha tro og tvil og så videre, og så kommer sannhetens øyeblikk, og så må du treffe noen vanskelige valg. De vanskelige valgene har vært det å sette selskaper I konkurs, det å si farvel til medarbeidere. Permitteringer har vært litt lettere, fordi de tross alt fremdeles tilknyttet selskapet.
Og du kan hente dem tilbake.
Og man kan enkelt, hente dem ja. Tilbake, og det et system som hjelper dem å komme gjennom. Det tror jeg det har vært et veldig bra verktøy å ha. Men så det også at vi har måttet gjøre om på forretningen. Det var jo veldig mye entusiasme rundt langdistanse. Så det jo klart at man har hatt mye uflaks med langdistanse også, med Rolls-Royce-motorene, den type ting. Og det ble tydelig etter hvert når vi kom videre at hvis vi skal klare å få med oss investorer fremover, hvis vi skal klare å rydde opp ordentlig I balansen, og hvis vi skal satse på det som sannsynligvis returnerer hurtigst I forhold til markedet og kunder, så ble det veldig tydelig at det var kort distanse. Men produktet jo kjempebra, og så har vi jo sett at det et annet flyselskap som plukker opp det og vil rendyrke det. det veikrysset vi sto I, så tror jeg vi gjorde, jeg ganske sikker på at vi gjorde det riktige valget, selv om det var smertefullt. Og det ser vi jo etterkant med den interessen man har fått for å investere I selskapet I etterkant.
Ja, nå har jo North Atlantic sagt at de gjerne vil ha litt passasjerer fra dere, så vi får se om det blir noe samarbeid. Men dere har jo fått en god del, en ting jo private investorer og kreditorer som har bidratt, men den norske staten spyttet jo først inn 3 milliarder I statsgaranterte lån, som jo ble utløst og tapt. Og så gikk de inn med ytterligere halvannen. De kan jo få tilbake alt hvis de heldige. Tror du at Norwegian klarer å tilbakebetale all hjelpen den norske staten har stilt opp med?
Altså, vi har jo som utgangspunkt alltid, alltid ambisjonen om å betale tilbake lån, uansett hvem vi låner fra, om det staten eller andre institusjoner, så det jo alltid en målsetning at man selvfølgelig skal betale tilbake det man har lånt. Og det vil jo gå hvis, hvis markedet blir normalt igjen og, vi, og man kan begynne å reise fritt og, og, og vi sterke konkurransemessig. Da det definitivt lagt opp til at det skal skje.
Jeg må spørre deg om en ting, og jeg vet jo kanskje ikke du, det kan være du ikke kan svare på det, men jeg vet jo veldig mange aksjeinteresserte har jo klødd seg I hodet over denne aksjen deres. Som en del av denne restruktureringen så trykkes det opp masse nye aksjer, både til de nye investorene og til kreditorene som skal få konvertert gjeld. Og disse selges altså for 6 kroner og 26 øre. Men aksjen deres handles jo til 20-30 kroner. Og du har jo selv tegnet deg sammen med flere andre I ledelsen til 626, samtidig som dere ser denne tradingen pågå voldsomme svingninger. Hva tenker dere selv når dere sitter og ser på dette?
Nei, jeg kobler meg egentlig litt fra børskursen I den daglige driften. Det viktige for meg, det å gjennomføre de planer vi har, få på plass de aktiviteter vi har sagt, få kunder og få til alt det finansielle rundt selskapet. Og så det opp til markedet å reagere på hvordan de verdsetter det. Og gjør vi jobben vår bra, så stiger aksjekursen. Og det jo også noe av grunnen til at vi har investert selv, at vi selvfølgelig har troa på det vi sitter I selv.
Ja, du satt litt penger I det I fjor også, som ikke så mye verdt I dag, men vi får satse på at det blir hentet litt inn igjen. Når det egentlig denne pandemien kan slippe taket helt? Det skal vi høre mer om rett etter dette.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, Jakob, altså, dette en pandemi som har sendt en samlet bransje ned I knestående. Ikke bare dere, men, men SAS og Lufthansa og Avinor som eier flyplassen vi sitter på her nå. I første kvartal hadde dere altså rundt 9 fly I drift. Opplever dere nå at dere ordentlig på vei ut av pandemien, eller det litt tidlig å si nå?
Det litt tidlig å si, fordi vi har ikke så mange flere fly I drift akkurat nå, men... kommer nok til å ha litt flere flydrift når vi kommer ut I juni, og kanskje enda litt flere når vi kommer ut I juli. Og så har vi en flyflåte nå på ca. 50 fly, og jeg har jo et håp om at alle de flyene skal være I drift, forhåpentligvis på sensommeren, men det helt avgjørende punktet det ikke etterspørselen om folk tør og vil reise, tror jeg det avgjørende punktet hvordan myndighetene velger å håndtere reiserestriksjoner. Vi ser tydelig at bookingene stiger. Det viser at etterspørselen der. Men vi ser også tydelig at så snart myndighetene endrer reiserestriksjoner den ene eller andre veien, karantenehotell eller ikke karantenehotell, det noe som utløser flyreiser over natten. Så det det som blir det avgjørende faktoren.
Og da det kanskje, ja, mot slutten av sommeren utover høsten, at det kanskje blir litt mer ordentlig trøkk I markedet?
Ja, forløpig så det sånn som sommeren har utartet, eller sånn som vi bygger opp mot sommeren nå, så det nok kanskje litt mer i den konservative bølge som alle hadde trodd. Man ser jo liksom at gjenåpningen trodde jo alle skulle foregå tidligere, og så har det blitt litt senere. Dog så ser vi også at Europa snakker jo veldig mye om hvordan man skal gjenåpne. Vi ser at vaksinene øker hele tiden, og vi ser man snakker om koronapass og andre tiltak, som kanskje gjør at uansett så tror jeg man kommer til å bli mye smartere rundt henholdsvis åpning og lukking av markedet i en pandemisituasjon ettersom man går fremover. I starten så var det jo helt svart-hvitt, enten er det åpent eller helt lukket. Jeg tror fremtidens reisemarked i forhold til når du møter på pandemier kommer til å bli mye mer intelligent i forhold til hvor mye du lukker av samfunnet, hva slags tiltak som skal være på plass, hva som er kravene for at passasjerer skal fly, og så videre og så videre. Og det tror jeg bare vil styrke reisebransjen.
Det det vi ser altså når dere, like før dere gjennomførte denne emisjonen, så sendte dere jo ut en børsmelding, hvor jeg bare siterer, altså, hvor dere skriver at styret har valgt å være konservative, og dere økte rammen i emisjonen fra, og kapitalinnhentingen fra 4,5 til 6 milliarder. Mm. Det at dere ville ha inn 1,5 milliard ekstra i buffer, det fordi dere mer usikre på hvor lenge dette kommer til å vedvare og...
Ja, det for å ha en større buffer i tilfelle pandemien varer lenger. Fordi vi ønsker...
Altså trekker utover høsten og inn i vinteren neste år?
Ja, altså du kan si sånn som vi har finansiert opp selskapet nå, så tåler vi en dårlig sommer, vi tåler en dårlig vinter, vi tåler å komme inn i sommeren neste år og kanskje også ha problemer der. Vi er veldig robuste nå fremover.
Ja, så dere trenger ikke å hente penger? Selv om denne sommeren skulle vise seg å bli dårlig.
Nei, det gjør vi ikke. Og derfor så ønsket vi å ha en buffer, fordi ingen vet jo helt eksakt hvordan denne pandemien kommer til å oppføre seg, og vi vil jo unngå å gå inn i en sånn lang tunnel som vi har vært nå igjen. En ting at det sliter på finansmarkedet og den type ting, men det sliter ikke minst også på egne ansatte. Så å slippe det tror jeg alle ønsket.
Dere har jo fått inn Jon Fredriksen, Sundsøsknene, Ludvig Lorentzen, som jeg bare får si med en gang, ikke er i familie med meg, som Hjørnesteins investorer, i tillegg til Folketrygdfondet, Nordea og DNB.
Ja.
Store seriøse aktører, åpenbart, som folk følger med på. Hva vil de med Norwegian da? Har de bare fått en god deal, eller dere har vel vært i dialog med dem, jeg tror?
Vi har jo hatt mange investormøter i den perioden som har vært nå, og de du nevner der har vi også selvfølgelig snakket med. Det nok mer vi som har fortalt hvordan vi ser markedet og hva vi tror på og hvilke planer vi har, og så må jo alle investorer vurdere hvordan de vurderer det. Men det har jo i hvert fall medført at disse, som du har nevnt, ønsker å være hjørnestensinvestorer. Langsiktige investorer, veldig bra for oss. Vi synes det er flott å få med seriøse aktører, langsiktige investorer, for det styrker også liksom tilliten og troen på selskapet. Og så er jeg helt sikker på at etter hvert som tiden går fremover, så kommer vi helt sikkert å ha en større dialog om hvordan man utvikler selskapet og så videre.
Ja, så det har ikke vært noen, dere har ikke endret mye på planen etter dialog med dem. De har egentlig kjøpt Nei. Seg inn i det caset dere har presentert.
Ja.
Ja. Men er det sånn at de har signalisert at de har tenkt å bli sittende en stund, eller? De gjør jo en kjempedeal å kjøpe seg inn på 626 sammenlignet med dagens aksjekurs, i hvert fall.
Det kan ikke jeg spekulere i det hele tatt. Jeg bare konstaterer at de er der, og de viste også sin interesse før caset var helt klart. Så dette er folk som liksom har gått inn og sagt at vi har tro på det, og vi har tro på det på et tidlig tidspunkt. Og det er det jeg forholder meg til.
Hva slags marked det Norwegian kommer tilbake til, og hvilke planer har de? Mer om det rett etter dette.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jakob, dere skal jo nå satse uten langdistanse, fokusere på Norge, Norden og de viktigste rutene ut I Europa, men dere møter jo også en sulten gjeng der ute som også har hatt magre tider og klare for å tjene litt penger igjen. En ting jo SAS og de etablerte, KLM og British Airways og Ryanair og alle sammen, men det jo kommet nykommere inn her også med både Wizz Air, den ungarske lavprisgiganten og norske flyr, hvor mange tidligere Norwegian-folk jobber. Hvordan blir konkurranseklima, tror du?
Jeg tror konkurranseklima blir tøffere, det sier seg selv.
Flere. Og det var ganske tøff før også.
Ja da, men vi skal ikke glemme at vi født inne I konkurranse. DNA vårt tilsier at dette skal være et marked vi trives med å jobbe I. Vi liker utfordringer, vi vant til å fighte. Det sånn vi ble til. Så det skjerper deg. Og det forteller egentlig bare to ting. Du må være knalldyktig overfor kundene I forhold til å tiltrekke dem. Og det andre, det at du må drive effektivt. Får du til de to tingene, så kan du klare det meste I et tøft konkurransemarked.
Altså, hvis du ser på konkurransebildet deres, da, så har dere jo, på den ene siden har dere jo ja, disse store nettverksselskapene og SAS, som jo en kjent konkurrent av dere. På den andre siden så har dere jo, også kanskje på nivå med dere, så har dere flyr som legger seg på en ganske lik profil, sånn som det ser ut nå, til og med samme type fly som dere bruker. Og på den andre siden så har dere jo Wizz Air, Ryanair og disse ultralavkost store europeiske selskapene. Mm. Hvem det dere ser på liksom, som de farligste eller liksom virkelig største konkurrentene?
Nei, jeg tror alle I utgangspunktet konkurrenter man skal ha respekt for. Jeg har lært meg gjennom å være I et marked, altså I retail, hvor det ekstrem konkurranse hele tiden. Du skal aldri undervurdere en aktør eller en konkurrent. Så jeg har super respekt om det store, veletablerte SAS, nykommer og sterke Wizz, eller en helt ny aktør som flyr. Jeg behandler alle, og vi som organisasjon behandler alle med like stor respekt I forhold til å konkurrere, ikke undervurdere noen av dem.
Nei, for det kan gå kunder frem og tilbake på alle kanter.
Absolutt.
Men hvordan det Norwegian skal skille seg ut da? Litt som jeg sa, dere på den siden så har dere liksom ultralavkostkonkurrenter, så har dere da flyer som legger seg på ganske lik linje, skal også være litt på foten og digital og sånn, og så har dere jo SAS som tilbyr ja, lounger og litt mer forretningsprodukt kanskje. Altså, hva det som skal liksom, profilere Norwegian?
Jeg tror vi skal holde fast I det vi har bygd vår posisjon på. Vi kom inn fra ingenting for 20 år siden, og nå nummer 1 og 2 I alle de nordiske markedene, og har det brandet med størst tiltrekningskraft. Da må vi ha gjort noe riktig, og det skal vi holde fast I. Og det jeg tror vi har gjort riktig, det at vi veldig tydelige på å ha billige billetter til folk flest. Det betyr at det ikke dyrt å fly, og så det alltid noen som vil jage den absolutt laveste prisen. Det ikke sikkert vi den absolutt laveste prisen, men vi kommer til å være et rimelig og et bra alternativ I forhold til det vi får igjen. Så det det ene. Det andre jeg vil fremheve, det at vi må hele tiden utvikle oss, forbedre det produkt vi har, men også beholde det vi har, altså være innovative. Det har Norwegian også vært kjent for. Du nevnte en av de andre aktørene som skal være digitale og så videre. Norwegian har alltid vært digitale. Det vel de som har skapt den digitale flyreisen fra starten. Det setter vi enda større trykk på fremover. Og så, ikke minst, så jeg helt overbevist om at det betyr noe, de menneskene som møter deg. Crewet som du møter på gaten, de som tar deg imot I flyet, de som tar imot bestillingene dine, og så videre. Og der vet vi at vi har førsteklasses mennesker som brenner for kundene og produktet. Og det skal vi bare fortsette med å være gode på.
Men skal, må dere branche ut og så skaffe på en måte andre inntektskilder utover selve det å faktisk transportere folk fra A til B? Vi ser jo at mange har jo prøvd det opp gjennom årene med gjennom bonusprogrammer eller på andre måter å tilnegne seg på en måte ekstra inntekter i en eller annen form. Det en måte for dere å på en måte få større inntekter enn bare det flybillettene kan gi?
Ja, to ting der. Det ene jo det fordelsprogrammet som vi har, reward-programmet. Det jo en måte å sikre at de som flyr med deg, ofte de har lyst til å fortsette å fly med deg. Det et veldig viktig program.
Og der har dere mange kommersielle partnere allerede.
Ja, absolutt. Og vi har jo over 4 millioner kunder i Norden i det programmet. Så, og vi ser jo at det virker. Det veldig bra. Enkelt å forstå. Så det det ene. Det andre, det at kjernen av det du selger selvfølgelig et flysete og bli transportert fra A til B. Men så kan du også selge tilleggsprodukter som vi også gjør i forhold til bagasje og setevalg og de klassiske tingene. Det liksom en sirkel to. Og så det alt det du fortærer ombord. Og her tror jeg vi kan ha mye nyutvinning på det. Uten at jeg avslører for mye der nå. Men der tror jeg vi kommer til å se en utvikling. Og så har du kanskje det siste steppet. Det at det å fly, det å transportere deg fra A til B, det fryktelig mye produkter som ligger rundt det å fly når du reiser og så videre. Og med den digitale verden vi har nå, og med å sitte og kjede deg på et fly og så videre, er mye vi kan tilby av andre tjenester, andre produkter, uten at det skal gå ut over selve kjerneproduktet vårt. Men jeg tror digitalisering, service, gode produkter, mat, og være god på det du skal være god på, det kjernen.
Hvor farlige disse konkurrentene? Nå ser vi at Wizz Air har etablert seg i Norge. Forløpig har de ikke på en måte ordentlig etablert seg. De flyr jo inn mannskap, så det virker jo kanskje om de tester ut markedet litt. Men de nå her og flyr innriks. Og vi ser nå i Sverige, hvor Ryanair nå etablerer seg og sier de skal fly innriks. Dette jo ordentlig på hjemmebane. Vi snakker ikke om til og fra Skandinavia lenger. Vi snakker om liksom at de opererer internt. Så har jo dere nå denne uken begjært et svensk datterselskap konkurs, og riktig nok har dere opprettet et nytt, altså dere har jo ikke tenkt å forlate Sverige, men dere sitter jo da og skal fly innenriksruter mot disse to. Hvor farlig det egentlig?
Ja, dette jo ikke første gang. Altså, Ryanair har jo flere ganger prøvd seg inn i, blant annet på Kastrup, Rygge og så videre, og har valgt å trekke seg ut igjen.
Men da snakker jeg jo til, og da du til og fra Norge. Det en annen konkurranse enn å møte dem Oslo-Bergen, kanskje?
Ja, men allikevel så vet vi at både Ryanair og Wizz har slitt med å få aksept for sine brands i Skandinavia. Fordi Norwegian og andre veldig sterke, og fordi de driver flyselskap på en annen måte enn det vi driver, og med kunnskap om skandinaviske kunder fra retail-industrien, så vet jeg at det skal noe til å få en kunde til å flytte fra en aktør til en annen. Så du gjør ikke det over natten. Men igjen, man skal ikke undervurdere. Jeg tar dem på største alvor. Og kanskje det aller viktigste, du må konkurrere med samme medisin. Du må være kostnadseffektiv. Du må ha gode produkter. Du må ha god service. Og på gode produkter og god service, der tror jeg vi suverent bra. På kostnadseffektivitet har vi gjort forferdelig mye nå i rekonstruksjonen, og kommer bare til å fortsette med det fremover.
Det enda lavere enhetskostnader enn dere hadde før.
Det jo klart at vi har mye færre setekilometer. Det litt
færre seter å regne og dele på, kanskje.
Og dele på. Så sånn rent matematisk så er det ikke sikkert at den går ned med det første, men tar du liksom de faktuelle kostnader, så har vi gjort mye allerede og kommer bare til å fortsette å gjøre det.
Til slutt, jeg snakker litt om denne opptrappingen. Altså, i fjor var du klinkende klar på at det en ekstremt krevende balansegang, det der å finne ut hvor kjapt man skal trappe opp. Man kan gjøre det for lite, da visste man kanskje markedsandeler. Gjør man det for fort, så kan man pådra seg så mye kostnader, som du sa i fjor til oss, at hele selskapet kunne velte, ja. I verste fall.
Ja.
Nå har jo dere Flyr og North Atlantic, alle skryter jo av at dere har jo såkalt power by the hour, så dere betaler jo i realiteten kun for flyene til leasingskapet når dere faktisk bruker dem, så hvis det ikke blir noen rutter, så det ikke så mye, men likevel, dere har jo kostnader. Hvor krevende den balansegangen nå på en måte ett år senere når du sitter og ser på veien ut av pandemien?
Den krevende. Fordi her må du være veldig forsiktig, så du ikke for overoptimistisk. For da kanskje setter du inn alt for mange fly I rutene, og så blir det for lite passasjerer I flyene, og så har du plutselig større kostnader enn du har inntekter. Da får du den såkalte hekkbølgen jeg snakker om over deg. Så det å finne den balansen hele tiden til å ikke åpne opp for kjapt, og samtidig ikke være for treig heller, slik at de andre begynner å ta dine markedsandeler, det virkelig klue her. Det mener jeg vi I Norwegian har fått superbra trening på gjennom hele denne pandemien. Vi var jo en litt samme situasjon som vi akkurat nå, bare...
Du snakket om det I fjor sommer, ja.
Mm. Precis, ikke sant? Og vi rampet jo opp gjennom sommeren, og så måtte vi ta det ned igjen. Rett og slett, vi har lært fordi... jeg tror vi kanskje står I en situasjon hvor vi har lært kjappere enn andre, fordi det var for oss liv eller død. Vi var helt avhengig av å passe på de pengene vi hadde, for det var det som skulle gjøre at vi... eventuelt komme inn I en rekonstruksjon og måtte stå igjennom den. Hadde vi svidda for mye penger I starten, så hadde vi ikke hatt råd til å ha en rekonstruksjon, så hadde vi vært konkurs. Så vi blitt ekstremt dyktige til å passe på pengene våre, og samtidig finne nøyaktig når vi skal åpne ruter. Så jeg har kjempetillit til de som sitter på dette her I selskapet, og tror at vi skal klare en fin balanse på dette her. Men dette vanskelig altså.
Ja. Men konsekvensene, selv om dere har blitt flinkere til å finne balansen, eller I hvert fall fått mye mer erfaring med det, konsekvensen, hvis man tror feil her, kan være like fatal som det du snakket om I fjor? Eller har dere liksom en mer robust finansiell stilling nå som gjør det litt mindre dramatisk hvis man tror feil?
Ja, det helt riktig. Den mindre fatal nå, fordi vi er mye mer robuste finansielt. Så vi tåler å gjøre feil I større grad enn vi gjorde I fjor. Men når det sagt, så ønsker vi ikke å gjøre feil, fordi vi vil bare bruke penger på de ting som gir noe tilbake.
Jakob Skram, tusen takk for at du var med oss, og ikke minst lykke til, får vi si, med sommersesong og høstsesong. Det var E24-podden for denne gang. Vil du høre mer om luftfart, så det bare å glede seg, for vi får nemlig besøk av Avinors nye konsernsjef Abraham Foss I neste episode. Han skal snakke om hvordan han har tenkt å få norske flyplasser tilbake etter pandemien, og vi spør også om hvordan overgangen fra å jobbe I mobilbransjen og overgangen til luftfart har vært. Så denne episoden det bare å få med seg. Produsenter for denne sendingen har vært Sunniva Glessing og Christian Konglund. Mitt navn Marius Lundsen, og her fra Gardermoen det bare å si takk for følge, og tusen takk for at du hørte på. Så høres vi snart igjen.